керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Сіз Раушан гүлінің тарих туралы ойланып көрдіңіз бе? Раушан гүлдердің патшайымы. Жалынды махаббат пен тәжім етудің сүйкімділіктің нышаны. Раушан бағыз замандардан ақ ең сәнді өсімдік саналып келген. Аталған гүлдің әдемілігі жағынан да, түсінің байлығы жағынан да, мұрныңызды жарардай хош иіс тұрғысынан да теңдесі жоқ дегенге барлықтарыңыз келісесіздер ғой, солай ма? Олай болса бағдарламамызда Ерасылдың орындауындағы Раушангүл әнімен бастап кетеміз.
Жүрегіме жақтың сезім малауын, қалауын. Бегі жүрек табалмай жүр қалауын, қалауын. Айтшы маған бұл сұрақтың жауабын, қарағым. Қашық еттің зырдыңнан, жанарында сыр тұнған, қандай көркем жан едің, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей құл қорған. Қашық еттің сыртыңнан, жанарында сыр тұнған, қандай көркем жан едің, Раушан гүлдей, Раушан гүлді, Раушан гүлді ғұл қорған. Жанарымды жанарыңнан үзбестен, сіздескен. Бақтар қалды өзіңменен жүздескен, тілдескен. Сарғайып тұр жапырақтар кешкен, біз кешкен. Қалай ғана шығарамын сіздестен, күздестен. Қашық еттің сыртыңнан, жанарыңда сыр тұнған, қандай көркем жан едің, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей құл қорған. Қашық еттің сыртыңнан, жанарыңда сыр тұнған, қандай көркем жан едің, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей.
ғасыр тұнған қандай көркем жан едің раушан гүлдей раушан гүлдей раушан гүлдей құлпырған раушан гүлдей раушан гүлдей раушан гүлдей құлпырған
жалпы сағыныштардың ішінде жаныңның жып-жылы бөлшегінде жүрегіңнің бойтұмарына сүйгеніңе деген сағыныштың орны бәрінен де ерекше сияқты. Жаныңды қойырға маза бермей, жүрегіңді сағыныш азабы меңдеткенде адамдар осы сағынбайтын болсашы деп ойлайсыз. Дегенмен кейде адамдар сол сағыныш арқылы бір-бірінің қадір қымбатын түсініп жететін сияқты. Олай болса бағдарламамыздың келесі кезегін Мөлдір мен Ернардың орындауындағы жүрек құлын тербетер сағыныш әніне береміз. Адамның қошанары шынайлықтың, мөлдірліктің айна қатесіз көрсеткіші. Ол, табиғаттың бізге берген өлчеусіз сыйы. Кейбіреулер өзінің жақсы көрген адамдарын ботагөзім деп еркелетіп жатады. Негізінде сол адамды өзінің көзіндей қорғап, айлап өтем дегенін білдіргісі келгендіктен болар. Армен Қарай бағдарламамызда барша жастар қауымы ұнатып тыңдайтын Өмірбектің орындауындағы ботагөзім әнімен жалғастырамыз. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарына серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Осы байқау болады, жарыс болады деп естігеннен кейін жолдасымның қолдауымен дайындық жасадым. Өзімше жаман емес.
Шер бүлбүл қағы көр.
Қателеріңді айта бер.
Атым Мөлдір, Тарбағатай аймағынан келіп отырмын.
Қандай жұмыс істейсің?
Тарбағатай аймағында дыбыс актермін. Мысалы, қойсаңшы дуду, не деген оңбаған едім. Әбден шалық тұрдың ғой. Дейтін дыбыстарды мен.
Әуесқой әнші болдың ғой.
Негізі әуесқой әнші емеспін.
Енді.
Оқыған мамандығым эстрада болатын. Өмірімде кішкене өзгерістер болды, телевизияға орналастым.
Мөлдір мынадай. Мөлдір былай болады. Мынау кәсіптік әуесқой әншінің өзінің шарты болады. Мысалы, консерваторияларда өнер институттарында оқып отқан, мысалы, ойын сауық үйірмесінде істеп отқандардың барлығы кәсіптік есептеледі. Бұрын кәсіп оқып, басқа салаға кеткендердің барлығы олар әуесқой әнші есептеледі. Кәсіппен айналыспағаннан кейін.
Ол өз екіге бөлінеді. Кәсіппен айналыспағаныма 2 жыл.
Міне онда сен әзір әуесқой әншісің.
Бұрын қайдан оқыдым дедің сонда?
Бұрын күйдің көркемінерден оқыдым, кейін білім асыру үшін Қазақстан Республикасының Алматы қаласында Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінен оқыдым. Ұстазым Венера Камаловна.
Мен енді орындау сынып жағынан айтсам, жан риза болдық. Ең жоғары белеске көтерілген кездегі өзің дыбысыңды кішкене жасап басқаша бір әуен бергенің өте тамаша.
Сіздерге көп рахмет, осы күнді күткелі қашан. Мен тірі дауыспен әнді айтқанды өте жақсы көремін.
Сен бұрын осындай ән жарысына қатысып көрдің бе?
Менің қатысқан жарыстарым өте көп.
Сенше сонда осы күміс көмеймен салыстырғанда сен жөн айтқан кезде солардың ортасында қанша айырмашылық бар?
Бұрынғы кездерде бағалаушылар дейміз ғой. Ол кезде бізге номер көрсететін да, мынша 9-дан 5, 10 деген сияқты. Сол кездері кішкене әділет болмайтын. Ал сіздердің ұнатқандарыңызға шырақ жаққандарыңыз әділетті. Күміс көмейдің басқа жарыстардан ерекшелігі әділеттілігімен деп ойлаймын.
Маған ұнап тұрған сенің мына дауысың, маған ұнап тұрған жаңағы сенің жігерің, ана жоғары көтеретін кездегі сенің ана образың, одан сахналық бейнелеуің маған өте ұнайды. Маған сенің дауысың да сондай ұнайды. Сол үшін мен өзім сені өзім тәрбиелегім келіп отыр.
Бәрімізге ұнап тұр.
Мөлдір, жалпы менше дауысы үлкен, жоғарысы бар, өзі деңгейі бар, сонда ән айтуға лайық.
Жақсы әншіге бәріміз де тарасқымыз келеді, Мөлдір. Әзір енді жаман емес, бәрі жақсы, бәрін алғымыз келеді.
Шындығын айтқанда, қайсы ұстаз ұнатсаң, ол соған бару керек. Мақсат бір ғана. Амал бар, сол күміс көмейдің ең соңғы жүлдесіне дейін барсақ, соны алсақ деген арман ой біздікі, басқа ештеңе емес.
Мықты бір әнші болуға жетелеу ғой.
Арманымыз бір, ойымыз бір. Менің тобыма келсем, бірдесіп жұмыс істейміз. Мәселе жоқ. Мақсат бір ғана.
Ал Мөлдір өзің.
Көп-көп рахмет. Мені қолдап, менің өнеріме құрмет көрсеткендеріңізге. Екешаға неге үндемей отырсыз? Мен сізді талдайым.
Мұна әнді туған жер ән мен де сүйіп тыңдайтынмын. Өте тамаша орындадың, саған сәттілік тілеймін. Енді өзің басқа не айтарың бар?
Басқа айтарым, осыдан кейінгі жарысқа қатынасушыларға айтарым, күннен күнге жаттыға берсін, қорқу деген, қорқпау деген енді болмайды деп айту өтірік қой, қорқамыз, мен де қобалжыдым. Бірақ енді сахнаға шыққанда көрермендерді, тәлімгерлерді көргенде қызып кеттім. Сондай мендегі қызғындылық кейінгілерде де болса екен деп тілеймін. Енді осыдан кейінгі ары қарайғы байқауларға да осылай дәл осындай көңіл күймен қатыссам деп ойлаймын.
Рахмет өзіңе, Мөлдір. Ендігі жолыңа ақ жол тілеймін. Рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Әкеңіз әнші, шешеңіз ақын деп естідік. Осындай бір өнерлі отбасында ер жетіпсіз. Өнерлі отбасында ер жеткен сіз үшін сахнаның әсері қалай?
Енді сахна деген өнер адамның әртүрлі болады. Дәл енді бүгінгі біздің сахнамыз мен үшін алғанда өте үлкен сахна. Әрі тұңғыш сахна деп ойлаймын, өйткені бұл нағыз талантты өнерлілерді нағыз бәсекеге салатын, нағыз өнерін әйгілейтін сахна деп есептеймін.
Ендеше осы жолғы байқаудан не күтесің?
Осы жолғы байқаудан енді барлығымызда ағалап алдыға шапсақ деп ойлаймыз. Жүлделі болмасақ та шығып бар сенімменен енді алдыға қарай ұмтыламыз деп ойлаймын.
Қарасам сенімің мығым сияқты, Жәнібек. Ендеше өзіңе сәттілік тілеймін.
шашмау қарайсың мөлдіре көз мұншағын сен ғана айтатын елжере сөз даңсадың о менің жүрегім жүрегім әппақ арым мен үшін жай қалған гүл едің бақта жаным арманым мені аяла аяла тағы аяла жанымның бағын саяла сағынғаным арманым мені аяла аяла тағы аяла жанымның бағын саяла жаным жаным
қадірлі тыңдармандар осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын сондай-ақ 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін бағдарламаны жүргізген қалқаман түсіпханұлы дыбыс қалған және әуенмен әрлеген әдембек толқынұлы дайындаған жайнар әуелханқызы жауапты редактор қанатбек жұмабайұлы бақылаушы ершат сейткамалұлы
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радиостанциясы. Қазақ радиосы.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.